n'Ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose. Muri kumwe na Aloys Bigirimana. Uyu munsi ni kuwa Mungu. Mu kanya gato turatangura tubashikirize amakuru avugwa ijya nino ku isi muri iki gitondo. Inyuma yaho twabategura ikiganiro ejo cy'urwaruka rwo mu Rwanda kizakugeza saa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikirana ikiganiro dusangira ijambo. Imbere y'ibyo byose ariko Ijwi rya Amerika ribashikiriza amakuru avugwa ijya nino ku isi uyu munsi.
Urakoze Aloyse, mwaramutse mwese abateze amatwi radio Ijwi ry'Amerika bamuherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Somalia, aho umukuru w'igipolisi mu karere ka Mido Shabel yishwe ahitanywa n'igitero cya grenade cyabereye mu ikambi ry'igipolisi mu gisagara cya Jowar. Icyo gitero cyabaye kuri uyu wa gatandatu cyakomerekeje kandi bikomeye Major Khalif Abdul Arfai n'abandi babiri Mohamed Siad Ali. Umukuru w'ikirindiro cy'abapolisi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko uwo mutegetsi wo mu gipolisi yafiriye kubitaraho yari yajanywe kuvugwa. Gushika ubu nta mugwi n'umwe uriyitira icyo gitero. Yamara Ali avuga ko yikeka ko ari igitero cyakozwe n'umuhari Al-Shabab. Ali avuga ko icyo gitero cyaje kigana uwo mutegetsi, akavuga kandi ko uwagikoze yaciye ahunga, yamara ko ariko arahigwa. Kuri uyu wa gatandatu niho Yaya Jammeh yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu muri Gambia yava mu gihugu inyuma yaho agondorejwe kuva ku butegetsi yari amaze ku myaka ishika kuri 22. Jammeh na Hajambo yashikirije igihe yari ku kibuga cy'indege cy'i Banjul muri Gambia, aho yarafashe urugendo ari kumwe n'umuryango wiwe aherekejwe kandi na President Alpha Conde wa Guinea, ari nawe yamukondoje kurekura ubutegetsi. Nta wamenye iyo Jammeh yagiye agana. Yaya Jammeh avuye ku butegetsi nyuma y'iminsi itari mike hari intureka za politike bivuye ko yari yanse kwemera ibyavuye matora yari yabaye ku itariki ya mbere mu kwezi guheze ku 12. Abasirikare baturuka muri Senegal na Nigeria bashika ku 7,000 bari binjiye muri Gambia kuri uyu wa kane bagiye guhangana n'abari bashigikiye Jammeh. Icyo gikogwa kandi kikaba cyari gishigikiwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hamwe n'inama y'umutekano ya ONU. President Adama Barrow agiye kuramutswa Gambia yaratangaje kuri uyu wa gatano ko icyitwa ubwoba kiranduranywe n'imizi aho muri Gambia. Ivyo President Barrow yabitangaje mu gihe ariko arahimbaza isohoka rya Yaya Jammeh yitegurira kandi gutaha ava muri Senegal aho yari yagiye kurangurira umugigwa wo kwimikwa nk'umukuru w'igihugu. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kuri uyu wa gatandatu ko ashigikiye abajejwe iperereza hano muri Amerika. Ibyo Perezida Trump yabishikirije mu gisagara cya Langley kiri muri Leta ya Virginia, aho yari mu mubonano n'abakora mu gisata cy'iperereza bashika ku 400. Muri uwo mubonano Perezida Trump yatangaje ko igikorwa cyo kurwanya umuhari wa Leta ya Kiislam kizoza imbere kandi ko Leta yiwe igiye kongereza ingufu muri ugo rugamba. Ababyiheza bakavuga ko ugo rugendo arakajyo ko kungura imigenderanire n'ico gisata hamwe no guhura n'abategetsi bakuru mu bajejwe umutekano. Abategetsi mu vyiperereza bamenyesha ko ibirego vya President Trump yashikirije ku bakozi bajejwe iperereza vyababaje yamara Aki Perit yahoze ari umushakashatsi mu vyo kugwanya iterabwoba muri CIA. Avuga ko abakozi bakorera mu iperereza ari abantu b'incabwenge kandi ko ibyatangajwe bitazohindura umwitwarire ko bafitiye umukuru w'igihugu mushasha. Perezida Trump yatangaje ko ugo rugendo arukoze mu ntumbero yo gukuraho icuka kibi catewe nk'uko yabishikirije n'ibimenyeshamakuru. Perezida Trump yakoze ugo rugendo mu gihe abashingamateka bahurikiye mu mugambwe w'abademokrate bahakanye kwemera umutegetsi mushasha yashikirije Mike Pompeo ngo abe ari we ayobora ikigo kijejwe iperereza. Kuri uyu wa mbere inama nkenguzamateka akaba ariho izogira icivuze kuri uwo mutegetsi mushasha. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bahuriye hano i Washington DC kuri uyu wa gatandatu mu myiyerekano yo kwiyamiriza imigambi ya President Donald Trump. Iyo myiyerekano yabereye kandi mu bisagara bitari bike mu mareta atandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi batandukanye, abaririmvyi n'abakurikirana ibya politike bari bitabiriye iyo myiyamamazo. yarigamije kwamirira kure imigambi ya President Trump kubijyanye n'abimukira ibidukikije hamwe n'uburenganzira ku bakenyezi. Abateguye imyerekano batekanya guhaguruka bava imbere y'inyubakwa y'inama nshingamateka bagana ku nyubakwa y'umukuru w'igihugu yamara bivuye ku gitigiri kinini kitari citezwe. Bahavuye bahindura umukuru w'igipolisi mu gisagara cha Washington yatangaje ko abitabiye imyerekano bari benshi cyane, ko bitahavuye bikunda ko batambuka bakaba bakoreye iyo myerekano hirya no hino y'amabarabara ya hano i Washington. Iyo myerekano yatunganijwe n'abakenyezi ikaba kandi yari yitabiriwe n'abari mu mugambwe wa Republikani bavuga ko President Trump adaserura ivyiyumviro vyabo. Muri Pakistan kibombe caturitse kuri uyu wa gatandatu mu buraruko bushira uburengero gihitana abantu bashika kuri 20 n'abashika kuri 40 bakomeretse. Icyo kibombe caturikiye mu isoko riri mu gisagara cha Parashimdar kiri ku rubibe rwa Pakistan na Afghanistan. Abategetsi bamenyesha ko icyo kibombe caturikiye mu isaho cyari gitekewemo kikaba caturitse mu giryo soko ryari ryuzuye abantu benshi. Abajejwe gutabara impanuka bamenyesha ko igitigiri cy'abahitanywe n'icyo kibombe gishobora kwiyongera bivuye ko hari abakomeretse cyane. Umuvugizi w'abagwanyi b'abataliban basanzwe bagwanya leta ya Pakistan yatangaje ko icyo gitero cy'abiyahuzi cyakozwe n'uwo muhari kandi ko cyari gitero cyo guhora abanywanyi b'uwo muhari bagizwe imbohe n'igipolisi. Uraruko bw'igihugu cy'Utaliyani imodoka yo mu bwoko bwa bus yahushije inzira mu ijoro ryo kuri wa gatandatu isanganya ryahitanye abantu bashika kuri 16 mu bari muri iyo modoka.
Turamushimiye mugenzi wacu yagiye kudushikiriza amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC muri uyu mwanya tubashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruka rwo mu Rwanda.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Kimwe mu biganiro twagejeje ku bakunzi bacu mu minsi yashize twaganiriye ku gusoma ibitabo. Icyo gihe ndibuka ko twibanze ku kuba abaturage badakunda gusoma ibitabo, ariko babigarutseho bavuga ko batajya babona ibitabo byanditse mu Kinyarwanda. Maxime, waramutse neza.
Naramutse neza cyane Crispe.
Uyu munsi tuzana icyo abakunzi bacu.
Umubare w'ibitabo byandikwa n'urubyiruko mu Rwanda ni hafi ya nawo, bitewe n'imyumvire yabumva ko kwandika ibitabo bitabareba. Bityo uyu munsi turaganiriza abakunzi bacu ku kwandika ibitabo by'umwihariko twibande mu rubyiruko.
Reka batunyurire mu butumwa abakunzi bacu badusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize. Turatangira ikiganiro nyirizina mu kanya gato cyane. Muri studio mugiye kubana nanjye Mizero Crispe mfatanyije na mugenzi wanjye Maxime Erindiro.
Ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa 11:35 mu rukerera, saa 2:05 za mu gitondo ndetse na saa 11:05 z'umugoroba.
Reka ntangire mbasuhuza mwese mukurikiye ikiganiro ejo muri aka kanya. Nk'uko bagenzi banjye bamaze kubibabwira, tugiye kubanyurira muri mwe mu bitekerezo muwa mwaratugejejeho ku kiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize, bibutsa ko twaganiriye ku buryo abahanzi batagirirwa akamaro n'impano zabo bitewe n'uko abaturage badatanga amafaranga cyangwa ngo bishyure mu gihe bakeneye ibihangano by'abahanzi. Ducunguza uburyo umwete, reka duhere ku butumwa bwa Cedric Ntakirutimana. We mu butumwa bwe aragaragaza ko abafite impano zitandukanye bagakwiye gushyigikirwa, bityo bikaba byabagirira umumaro mu mibereho yabo ya buri munsi. Naho Etienne uri mu karere ka Bugesera we yagize ati: "Kuri icyo kiganiro nge ndunga mu rya Kennedy, hari abahanzi binginga cyane ku mahadiyo bashaka kwamamara." Undi nawe ati: "Muraho, nitwa Bukuru Ntuyinyamirambo. Nakunze cyane uburyo mudahwema kugaragaza uburyo ababyeyi badakwiye kudutererana nk'abana, ahubwo bakadufasha mu mpano zacu. Gusa natwe abana tugomba kumvira ababyeyi tugahuza kugira ngo tugirirwe akamaro n'impano zacu. Reka tugushimire Bukuru ku gitekerezo cyawe." dukomereje ku bwaime mu butumwa bwe aravuga ko kugira ngo abaturage biyumvemo abahanzi bajya bibanda ku butumwa bwubaka kurusha kubikora nka business. Naho Abubakar ati Happy New Year of 2017. Urakoze cyane ariko kandi uta Abubakar ujye ukomeza kunsanganya amatsiko twaganiriho mu kiganiro nk'uyu munsi ikiganiro ejo kiri bwibande ku kwandika ibitabo by'umwihariko mu Kinyarwanda. Dusoza reka mbibutse ko mwe mudukurikiye ibitekerezo byanyu ari by'agaciro wabidusangiza. Nari Christella Uwicyeza reka nsubize mikro bagenzi banjye mukomezanye mu kiganiro ejo. Shalom shalom.
Ni Christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104 n'ibice bitatu. Stay in touch.
Tubahaye ikaze nanone mu kiganiro aho uyu munsi tugiye kuganira ku kwandika ibitabo by'umwihariko tukibanda mu rubyiruko.
Ubusanzwe ibitabo ni ihuriro ry'ibitekerezo kandi byakoreshwa nk'ububiko bwiza bwasigasira amateka y'ibyabaye ku buryo bitazigera byibagirana na busa.
Bakunzi bacu ntawavuga umumaro wo kwandika ibitabo ngo urangize muri aka kanya gato dufite. Gusa umuntu yakwibaza impamvu mu Rwanda kwandika ibitabo bikiri ku rwego rwo hasi ndetse n'impamvu urubyiruko rutabyitabira.
Ibyo ni ibintu buri muntu wese yakwibaza, bityo reka twumve ijwi ry'urubyiruko turagaruka mu kanya.
Kwandika ni ukuzana igishya. Igihe ntacyo ufite uvuga gishyashya rero kizura ceceka.
Kwandika ibitabo numva ari impano y'umuntu ufite amateka wanyuzemo, ubundi byaba byiza ubaye wandika nk'amateka yawe. Ariko bitewe n'uko bitari mu muco wacu ntabyo tuba twitayeho.
Njye numva ko ntabo birewe. Umuntu wese akagombye kwandika ikimurimo. Impamvu ni uko tudakunda gusoma, kandi udakunda gusoma ntiwagira n'igitekerezo cyo kwandika.
We kwandika ibitabo nta muntu byagenewe wese yacyandika bitewe n'inkuru ufite n'ubumenyi ubifiteho, cyane cyane ko buri wese yabakwiye kwandika igitabo. Ntabwo waba bityo wakwandika uramutse ubyitayeho cyane. Abenshi rero bumva ko kwandika ibitabo ari aho byagenewe, ariko ni intege nke baba bagize.
Kwandika uwo ari we wese ufite icyo yandika yakagombye kwandika atitaye ku bandi. Abandi se kuki?
Ikiganiro ejo mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo i Kigali mu Rwanda.
Hari hatuma kotsi imirasiri dasanzwe, hari misozi hari amatara, ni wabo abantu ni wonyesha ubumu.
Kumenya kubara inkuru ndetse no gutebya mu biganiro nibyo bikunze kuranga abanyarwanda. Ese Crispe, ubu ni bwa buryo bwiza bwo kwandika igitabo?
Ere, gushobora kwandika igitabo ushingiye ku nkuru ibyakubayeho, ibyo wabonye cyangwa se ibyo wabwiwe, ndetse n'ibitekerezo byawe bitewe n'uko ubona ibintu mu buzima, nabyo ushobora kujyandikaho igitabo. Upfa kuba hari ubutumwa bifuza kugeza kuri buri wese uzagisoma.
Mu nkuru twateguriwe na Shaka Maurice afatanyije na Kayitare Hussein, reka twumve umunyarwandakazi watinyutse akandika igitabo.
Aho amata gina gitere,
nta byinshi biba biri mu kwandika, urebye nibyo utekereza. Ugice utekereje no kugishyira kuri paper.
Umujene utuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasaba hazwi nka Kimirongo, tumusanze iwabo mu rugo ni mu masaha y'umugoroba.
Igitabo nanditse cyitwa Orange and Child mu rurimi rw'Icyongereza, gufasha abana kumenya ibyo bashaka kuba bakiri batoya, kugira ngo baze niba bazagera iyo bashaka kugera, bazajye bareba inyuma bavuge ngo umuyu muntu kanaka wari ubirimo yaramfashije cyangwa yampaye inama kanaka kugira ngo mbigereho. So kwandika ibitabo naho byagereye, buriya ibintu tugenda dusoma kikira abana nibyo bidufata mu mutwe. So aho ngaho niho nabitekereje, ndavuga ngiye gusoma byari ibintu byamfashaga nkiri umwana, ngiye gutangira n'abana batoya kugira ngo bagende bagira uwo muco wo gusoma bakiri batoya, cyangwa se batangirire hasi.
Kwizera akomeza agira ati, abanyarwanda n'umuryango wanjye bakiriye neza ibyo nanditse, ibi bikaba ari ibimutera imbaraga zo kurushaho kuguma mu bwanditsi.
Mbona yuko uyu nguyu uri umwuga nyine wanyakiriye neza, umwuga udasanzwe ariko wanyakiriye neza, n'abanyarwanda babyakiriye neza kandi bampaye imbaraga nyinshi n'umurava wo gukomeza gukora nyine kwandika nkageza aho abana b'abanyarwanda ibintu bitandukanye.
Arakomeza agira ati, urubyiruko niba rufite icyo rwabwira abanyarwanda binyuze mu kwandika, nibumve ko hari undi bireba kuko nta bumenyi buhambaye bisaba.
byose birashoboka nta kwitinya nta na kimwe nyine byose navuga ngo ni mu mutwe nta kwitinya ugomba gukora ikintu cyari cyo cyose wumva wagenewe nta bintu byinshi biri mu kwandika usibye ni umutima wawe nibyo utekereza no kugishyira hasi ku rupapuro wumve abantu batandukanye wenda bakuze bakugira inama
Reka twifurize umwana Peace Kwizera gukomeza kwaguka mu bitekerezo anatinya urundi rubyiruko kwandika ibitabo.
Aho amatagina gitereka amazi gira gisasira uzasanga bari bindero n'umuco.
Dukomereje ikiganiro mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco aho nsanze abaganwa Modeste ushinzwe ishami ry'ururimi atuganiriza ku kwandika ibitabo mu kinyarwanda.
Ururimi rugira ingero ebyiri ruravugwa cyangwa se rukandikwa ari zo mbero duhura nazo niyo mpamvu ujya ubona dutanga inama ku maradiyo ku mateleviziyo ku mbuga nkoranyambaga iyo inama zo kunoza imivugire y'ikinyarwanda ujya ubona bavuga ntibavuga imyandikire nanone dutanga inama yo kunoza imyandikire y'ikinyarwanda kugira ngo kidakomeza gutana ngo higende abantu cyane kuko bishakiye uzasange kitagifite umurongo kigenderaho. Igitabo ni ihuriro ry'ibitekerezo gusa umuntu afite ibitekerezo none agashaka kubisangira n'abandi. Aho rero ingorane zizira n'uko ari butondeke ibyo bitekerezo kugira ngo bigende byuzuzanya kandi binogere uza kubisoma. Ari uko kandi biba bifite n'ireme. Ibitekerezo bizana ikintu gishya cyubaka abantu bakwigiraho imyitwarire, bakwigiraho ubumenyi bundi batari basanganywe. Abantu bavuga bati hari ikintu twakwiga. Nicyo gitabo rero. Wacu rero ko ntabwo turahagera abantu turacyafite icyuho harimo ibibazo by'ubwoko bubiri. Hari uko abantu babura icyo basoma. Bagashaka gusoma kabura ikindi soma. Ahubwo ugasanga tuvuga ngo abanyarwanda ntibasoma. Ariko se twabahaye icyo basoma baranga gusoma. Ntibasoma kuko babuze icyo basoma. Icyo ni ikibazo kimwe. Ikindi kibazo cya kabiri ni ikibazo ariko kirimo n'igisubizo ni ikibazo kijyanye n'ikoranabuhanga. Ubu abantu ntibasoma. Abantu barasoma ndetse barasoma cyane. Ariko ibyo basoma si byo twifuza cyane ko basoma. Ubu ngubu muri abantu batanu batandatu mukandika nka nk'ikinamico tubona ikubiyemo ibitekerezo byubaka byafasha urubyiruko kwikura mu bukene, kwihangira imirimo, kwitinyuka. Iyo ikinamico byubaka ntabwo yabura uyishyigikira. Niyo twe tutabishobora hari undi rwakurangira wayishyigikira. Ntiyabura amikoro kugira ngo usohoke kuko bifite ubutumwa bwiza kandi bukenewe muri uyu mwanya. Rero iyo abantu bari hamwe bagera ku bintu byinshi cyane.
Reka dushimire cyane Modeste Nsanzabaganwa ushinzwe ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco kuri byinshi adusangije ku bwanditsi. Crispin, naho dusoreje igice cya mbere cy'iki kiganiro.
Mbere yo kugana mu gice cya kabiri mu kiganiro, namwe mudukurikiye nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu, mutwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira.
0784128232 cyangwa se 0782802832.
Henganye basire nyitotore nyituri byo maze gutohoza ntitinya nabi bihanganje karamu ni igitangaza no mu binyamakuru rabatamaza ni igende yaradushoboye gikaramu yaranyobeye mbona ari umutegetsi ukomeye ubona ngo itujyane no mu mabanga afite abo yagenewe mbere yuko nibikomerezwa bigwa mu mpanuka niyo yari yabihurije hamwe mu masinya runaka mu gihugu kimwe mu burasirazuba bwa Afrika nanjye wumva yampereye cyeri titaye ku kigero ibya kake z'ishuri n'imiti y'ikaramu n'ibyiteka napfaga na mwarimu kugera n'ubu kingendaho abumvise inyandiko zanjye banyibazaho
Mbere yo gukomereza ikiganiro mu gice cya kabiri aho dukurikira ikinamico nyiramubande, reka tubanze twisegure ku bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko y'ikinamico. Twari tumaze iminsi tubasubirizamo agace bari basanzwe bumva bitewe n'uko ikinamico nyiramubande yari gitunganywa kugira ngo ibagere hino rya matwi. Ubu dukomereje aho twasoreje atwibaza niba amarushanwa azaba kuko habuze gato ngo gatsimbanye akozanyeho na Soronga ubwo bajyaga gufata imipira izakoreshwa muri aya marushanwa yo kwiruka. Iyi ni kinamico nyiramubandi.
Seko mwese musekere imwe ubwo muraseka.
Yawe.
mwisekeresha nge ntacyo mfite cyo guseka.
Ye? Kubereke se utaseka? Kanda kanya tugezemo arako kwidagadura.
Uziriya test? Irankaranze mwana. Nasubiye ikibazo cyambere. Icya kabiri. Ebana, amazi yuzura ibiganza ndahuma neza. Uziko waburaga gato ngo ninyarire. Museke.
Ariko gakuru nawe ntugakabye. Wagira ngo ya kanyanga twasomyeho yahise guhindura ubwenge neza neza. Buriya biriya bibazo byari byoroshye kuri njyewe. Nari nk'ifi yoga mu mazi.
Ngo mwasomye kuki? Uzi ko muntunguye? Ariko kuko abana nkamwe? Sha, singe uzaro turi ya mugome w'umugore afashwe agashikirizwa urukiko.
Niko se mutware mwiza. Karambira ibyaho mwagiye mu marushanwa uko
byaragenze. Marushanwa mama urabivuga urabizi? Amarushanwa ntaratangira. Ahubwo reba udupira baduhaye na papa ngo nitwo tuziruka twambaye.
Sinde basari twiza.
Twiza da.
Ahubwo nukwibeka mukajya muyambara mwagiye gusenga. Bityo mukaziruka mwambaye imyenda isanzwe.
Nta musoni ugira wowe. Ariko abagore mwabaye muti. Urano ngiye gatsimbanya umugabo wihaye narimba ni myenda isa n'impunzi zambaye. Acyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyacyac
kureka kumera gutyo
nzaho shwanyagura
cyumenya gucisha make no kumenya kubana nabandi neza rwose
kubana nabandi neza se nukwamara n'impunzi
ese sinumvise ngo ayo marushanwa agamije igikorwa cy'amahoro
ibyo mama kubwira nibyo papa ureba ko no kuri uyu mupira handitse ubutumwa bw'amahoro
uziko hino nyuko muri kimwe koko uretse kuba nshaka kujya yose nkimonera na meya nura mukina ngo niribanje muri natenye ko hariya dakaraka se nanahakandagira rwose impunzi Hakuziko uziko ngiye mutanzi amahoro amahoro y'impunzi se mwabonye ko mwarindagiye
papa niba ari byo witekerereza imana ishobora kuzaguhana maze ubundi twajya kwiruka bakagushyira mu ruhande badaherereyemo icyo ntububonye kubegera ubwo se umugambi wawe wabugezeho
ariko ntunsetsaye ubusa imana iyo ko bari abantu bo mu nkambe banyangurunuka naye ntiyabyemera
ngo bakwanga ubuse wowe warabakunze ujya guca impombo zibagemurira amazi ngo urabahe mutire
si nk'abakundi
ibyo rwose ntukabyubakireho Hacho byaza tugezaho.
Cyo mubwira mwana we. Mbwira. Ubu se yirengagije ko ibibazo byose dufite ari we wabituzaniye. Eh? Afuko nyagasana arihanga nawe wihanganiye amakosa yawe.
Uvuze ngo ukikante.
Si byose.
Uvuze ngo iki? Sige mvuga mukamvugiramo. Kandi nzabereka we n'umuhungu wako njye gatsimbanye ntaragafuka ifugwa rimwe.
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Allo tonto. Noneho visa barayibonye. Yego tonto, ahubwo amafaranga ari yanciranyemo, njye ku muhanda gushaka uko naguraga karito. Nuko mbona umuntu usa na wa mugore waje kukureba. Cyagiye umbwira ngo ninche mu idirishya ngende. Na wa mugore. Ego ko. Tonto, nakuriye tiroire y'igitanda nsangamo ibice n'ibyo nayaguzemo. Ahubwo se tonto, ko nta namafaranga yanda hari, uburabona koko ndi bukomeze kuba muho muri ubu buzima ntarya. Yego tonto, ibyo uvuga ndabyumva ni byiza. Gusa ndumva rwose ntahinguka iwacu. Nzava hano njyanye ku kibuga cy'indege.
Ariyo mu bwego mwavuganye.
Numvaga nshaka kumwegera ngo mubaze neza niba ari tante wawe. Ariko nzabimubaza neza ubutaha nabonaga yihuta nawe.
Ubukininyo, ushaka ko mubaze iki? Kandi nakuye ngo uzankoraho. Ah, ndi tuzabonana.
Erigara kupa nta nisoni. Nzari mwanikisha kugeza iyo nzabona ibyangombwa ndetse byanditseho n'amazina yanjye naho ubundi biriya yivugisha nanashaka kumbwira nabi nzavuza induru rega nawe yabihanirwa n'amategeko aye nakungiye gutangira kumwigira imitwe azampa nayo abitse kuri konti yirirwa yiriza ngo akazi karapfuye ngashaka gafe
wiriwe mwana wa
wiriwe neza muyo
Baba
Karame
Zanwe hano no kugira ngo nkubwire ko rwose ukomeje kunyereka imyitwarire yo kuntera gahinda gusa.
Gute se kandi muyo?
Kandi ubizi neza ko mama wawe yakunsigiye nkaba nkufite mu nshingano zo kukurera. Eh, ndakwinginze rero. Ugaruke mu rugo dore bene wacu hano mu nkambi birirwa ba mu rwamenye.
Ariko muyo rwose imyitwarire mbona idahwitse ni iyihe. Igihe cyose twabanye sinigeze ngusuzugurura bizi. Kandi rwose nakoze ibikwiye umwana wese watojwe ikinyabupfura kugira ngo ngushimishe.
Ntabwo mvuze ko ufite ikinyabupfura gike mbaba. Ariko icyo nshaka kuvuga. Rwose mbabarira ugabanyaga kunguka n'uriya muhungu wo mu nzigo.
Nanjye nakubwiye ko igihe cyose muzamufite amakimbira nashingiye kutwere cyangwa se n'ibindi byose bisenye. Sigera mba umwana wawe. Muyo, abana mushinze icyaha, nta cyaha cye na kimwitsi. Kandi muyo, ndagira ngo ngubwire ko urukundo rutagira umupaka.
Urasubiriye mbaba? Urongeye kunkomeretsa ngo urukundo?
Cyo rwose.
Cya, nyamara barakuroze si gusa.
Nta wanduze
muyo. Nge sinshaka gakungu kawe nawe. Kandi uzabona ibyo nzakora.
Muyo, iyo urenganyije amaraso atariho urubanza, uwiteka bahari. Yeah? Ibya mbere mwarabikoze muramufungisha, nyagasana kinga ukuboko. Arafungurwa n'ibindi nzika zabikora. Muyo, wagiye wabayagiye. Naho kumusanga yuko mubwira ibyanjye.
Uranansetse.
Akabigaseka nk'akeza koko. Muyo, uziko ntarinzi neza neza ko ushobora gusetsa umuntu bigeze aha. Kandi bikagaragara ko ubabaye.
Nababaye nyine.
None se ubundi wagize ngo nimukomeza guhembera amakimbirane n'ibizakorohera kumusangayo.
Ngiki mbaba? Ngo nzapfa mukurikira?
Aha, si byo mvuze.
Uratinyuka ukavuga amagambo nk'ayo mu kanwa kawe. Sha, buratse ngende. Buratse ngende uzabona icyo nzakora.
Ariko muyo umbabare ntabwo ari byo mvuze.
Wavuze iki?
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ariko mana, uri fobya atari. Ubonye ukuntu rugiye gutuma bijura ducishamo ijisho.
Gute se mana, hari ikintu se nakoze cyangwa navuze kidasanzwe?
Bazi walaho ukuntu rugiye gutangira gucika ngo kuzakanyanga.
Hewe.
Wabivuze ndikanga n'umuntu ashaka kugufata ku munwa. Hakubwiye mana nyine mbona. Tubisohotsemo adashoni.
Yego sha mana, uzi kunyibukije. Nanjye nashidutse nabivuze. Ariko rero nawe nahise mwemera byatari. Ewe, ukuntu inkuru wese uyihindura uyijyana mu bindi. Duhita tuyivamo.
Ubwo se ngo nuko twabwije abijuru ukuri. Ubona ibyo noneho abimenye yazongera kutwizera muri club.
Ape kabisa.
Yabona ko turi birara kandi natwe. Mu kuyinywaho tutari tuzi ko ari inzoga.
Ariko sha, mama Yusufu ni umugome mubi cyane. Uziko nari nzi ko afite umwana uri mu kigero cyacu. Harya yaravuze ngo twe kwiga kwacu ntacyo bivuze. Ngo agomba kwiga umwana we Yusufu gusa.
Arabizi ko ibintu acuruza bitemewe n'amategeko. Urumva? Kandi natwe turabizi ko ubicuruza ndetse n'ubinywa. Bahanwa kimwe. Urumva yakwemera kubicuruza ya n'umwana we?
Avuga
ati wenda byibuze bafata umwe nta kibazo.
Ese buriya? Ugize ngo nubona guzihanga ngo watsinzwe teste. Kira gihe tutaratura ngo tuvuge. Mwarimu yandikaga ku kibaho. Nasoma nkabona ari ibintu by'iminyorogo twe gusa. Kubera ibyiyumviro byinshi byabaga bindimo.
Cyakoze ni ukuri. Abijuru Imana ijya imuha umugisha. Bitewe no kuba uwa mbere arabyujuje ntawabishidikanyaho. Kuko intekerezo ze. Cyane ndashyikirwa n'ukuri.
Ariko ubundi gakuru ndashaka guhimba indirimbo nzaririmba mu marushanwa yo kwiruka. Urumva narangira rero natwe tukazajya tujya hanze y'igihugu mu butumwa bwo gusakaza amahoro ku isi hose.
Ariko mbege ati uransetsa rwose. Izo ndoto zawe rero ziri kure.
Arakareka shaka
ngaye nguko ambegeti ati nshaka kuzenguruka isi ndirimba ubutumwa bw'amahoro. Ariko samarushanwa aba bana bari gutegura ko gatsimbanya avuga ko azajya amafite undi mugambi bizahererahe. Iyi yari ikinamico nyiramubande itugejeje ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi.
Dushimiye cyane mwe mwese mwaduteze amatwi. Dushimiye ndetse n'abanyamakuru b'ikiganiro ejo baba bakoze iyo bwabaga kugira ngo iki kiganiro kibagereho gitunganye. Muri studio mwari kumwe nange Rindiro Maxime fatanyije na mugenzi wanjye Mizero Crispe.
Ese niki gituma kwandika ibitabo urubyiruko rutabyitabira? hakorwa iki se kugira ngo ibitabo byandikwe ku bwinshi? Ikiganiro ejo nakagaruka, amahoro y'Imana abe kuri mwe. Turashimiye bagenzi bacu mu Rwanda badushikirije ico kiganiro. Umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza buri wa mungu kuri isa.